This is FMR.
Welkom by ons aanbieding van boekkeuse, ons gereelde program oor skrywers en boeke met my, Amanda Botha, as aanbieder. Vandag het ons die voorreg om Zenobia Kloppers, bekende actrice, skrywer en sanger, as ons ateliergas te verwelkom. Sy gesels met Otto van der Walt oor die oerlied liedboek wat sy saamgestel het. Dit is in kort die eerste nasie se volksliedere, die kooi-kooi wat sy in hierdie baie speciale boek bijeengebring het. Dit is belangrike restauratiewerk om bijeen te bring wat nog oorgeblei het nadat talle van die liedjies verlore gegaan het met kolonialisme en die uitroei van kooistamme. Nama en Damara is wat grootliks oorleef het. Dis werk wat gekoester moet word. Ons fokus op die digterskap van Johan de Lange. Joan Hambidge lees enkele verse uit sy jongste bundel Miniatuur voor. Saam daarmee bied ons in de langeste woorde die context aan waarin hy die gedigte geskep het. Brenda Barlow bespreek Theresa Papenfoes se memoir Sing Mama Sing. Sy sal notas maak oor haar kinders besluit en vrou voor haar jongste se geboorte. Voor ek vergeet, voor hulle groot is, weg in 'n oogwink. Dit is een opgave van die frustratie, weekheid, verwondering, trots en benauwdheid wat elke maak ken. Dis haar kennismaking met ouerse grootste vrees en verlies wanneer die jongste op bijna 38 jaar sterf. Die boek sluit aan by die genre van die moeder memoir en die subgenre van verlies. Hierby sluit Antoinette Coetzee se bespreking van Rooiletterdag deur Sandy Skooman aan. Dit is 'n verhaal van 'n lang reis van 5 jaar met 'n halstarrige kind wat sy eers as pleegma en later as aanneema versorg. En dit is juis beskerming in die diepste sin waaroor dit in hierdie vertelling gaan. Dit gaan oor die drang na moederskap en om geborgenheid te skep vir 'n kind wat in 'n maalklok van straatmense, kriminele en dwelms gelos word. Dit is die story van 'n kind wat met hoop en emosionele bagasie en 'n stikkende familie by Nico en Sandy Skooman geplaas word met die hoop dat daar dalk iewers herstel mag kom. In Nathan Trantaal se grafiese roman, Die man wat die kinders vang, bespreek Hadley Titus die sielkundige effek van reeksmoordenaars op jong bruinseens. In hierdie grafiese roman dwing Trantaal om te onthou hoe hy as kind in die 1990s op die sandduine in die Weskaap gespeel het, om later getuie te wees van die liggame van seens wat destyds deur die sogenaamde treinreeksmoordenaar verkrag en vermoor is. In Trantaal se roman vra hy die dwingende vraag, wie is die man wat die kinders vang? Ons fokus ook op jeug- en kinderboeke en ek is slapperd bespreek Cecilia Stein se jeugromans Saterdag val ek vir jou en Sondag steel jy my hart. In Saterdag val ek vir jou ontmoet ons donker Delia, soos haar vriende haar noem. Sy glo nie in die liefde nie, sy bewaar haar hart veilig agter ysmure, totdat sy haarself een Saterdag op Valentynsdag in fobie vasloop, 'n hopelose romantiek wat met haar hart in plaas van haar kop dink. In Sondag steel jy my hart, kom twee vriende by mekaar, Karbo en Will. Karbo het immers twee beloftes wat soos die Sondag blues oor haar kop hang. Haar belofte aan haar tannie, dat sy nie eensaam en sonder liefde sou sterf soos sy nie, en haar belofte aan haarself, dat sy die een sal kry voor haar internskap by die hospitaal volgende jaar verby is. En Will, met sy motorfiets en leerpaadjies, is te wild om vir ewig aan iemand vasgeketting te wees, veral nie iemand soos sy nie. Hy slaan dan in kolle as iemand net langtermyn verhouding noem. Vir 'n oomblik wil ons stilstaan by die lewe van Abraham H. de Vries, die kortverhaalmeester wat Vrydag in die ouderdom van 87 jaar in Kaapstad oorlede is. Ons bied Joan Hambidge se gedig Nabad as huldeblyk. Ons eer sy nagedagtenis.
By Nabad, Abraham H. de Vries, padkaarte die gee jy vir ons, oopgevou in jou kortverhaalboek, wat in my motor staan, langs 'n wegenkaart en hulpdiens van wie ook al. vir al my reise van hier na nêrens, oor dale en berge. Waar is jy nou, meester storieverteller? Praat jy en Henny dalk nou met mekaar? En hoe lyk die kontrei aan die ander kant? Is daar 'n volmoedse gasie in die plek wat ons net deur stories en vertellinge kortliks verstaan? Die dubbeldoor van ons bestaan, naadloos in mekaar gevou, 'n kaartspeler, 'n jongleur met vele kaarte in jou storiemou.
Zenobia Kloppers, bekende aktrise, skrywer en sanger, gesels met Otto van der Walt oor die oerlied liedboek wat sy saamgestel het. Dit is in kort die eerste nasiese volksliedere, die Khoi Khoi, wat sy in hierdie baie spesiale boek bijeengebring het.
Zenobia Kloppers is bekend as aktrise vir haar vertolking van Phila in Phila se Kind en Emily in die televisiereeks Arendsvlei. Maar sy is ook 'n skrywer en is opgelei in klassieke sang. Zenobia het in februari saam met haar medesamensteller Monique Siegels 'n liedboek bekendgestel genaamd Oerlied, wat 'n bundel is van eerste nasie volksliedere vir vierstemmige kore. Die Stichting vir die Bemagtiging deur Afrikaans het die publisering van die merkwaardige boek moontlik gemaak. Zenobia, baie welkom by FMR Boekiese.
Baie dankie Otto, dis wonderlik om hier te wees.
So Zenobia, in watter taal of tale is hierdie volksliedere wat in die liedboek voorkom?
Okay. So dit is in die eerste nasie volksliedere is in wat hulle noem Khoi Khoi Gewaap, wat basis is Namadamra, dis 'n oorkoepelende naam vir Namadamra en vir die Khoi Khoi tale eintlik. So Khoi Khoi Gewaap. Maar jy spel hom K-H-O-E-K-O-K-O Gewaap.
Gewaap met 'n
W. Ja, Gewaap met 'n W, maar jy sê Khoi Khoi Gewaap.
Khoi Khoi Gewaap. Okay. Ja. Alright. So nou die Khoi Khoi Gewaap taal.
Ja.
Waar pas hy in die inheemse tale in? Jy het genoem van die Khoi tale. So jy sê hy is die oorkoepeling van die
Nama en die Damara.
Dankie, ja. Nama en die Damara. En die res van die eerste nasie tale.
Ja.
Waar pas die Khoi Khoi Gewaap in?
Kijk, die Khoi Khoi Gewaap is eintlik 'n oorkoepelende term vir al die tale. Baie van die tale is natuurlik verlore met die jare. Juist omdat ons kyk met kolonialisme, met die Britte en met die Hollanders en so aan. Baie van die Khoi Khoi nasies of die soort van stamme is eintlik uitgeroei.
Ja.
Want daar was mos vreeslike konflik en so, en ek wil nou nie 'n geskiedenisles gee nie. maar basies daai mense, as jy iemand wil uitroei, dan roei jy mos eintlik hulle taal uit, jy roei uit hulle tradisies en so aan. Hulle kultuur uit. So dit is wat gebeur het met baie van die Khoi Khoi stamme. En Nama en Damara is eintlik maar die enigste tale wat grootliks oorleef het. Daar is nog mense wat hier en daar wat ander variasies van die taal of ander Khoi Khoi Gewaap tale praat. Maar dit is nie so, dit kom nie so, jy weet, so erg voor soos in Nama en Damara nie. En vooral as jy meer na die noorde toe gaan, Noord-Kaapse kant, jy gaan na die syde van Namibië, dan is Nama en Damara word nog grootliks gepraat.
Okay, alright. So, en dis nou precies dat ek jou nou volgende wou vraag is, waar die sprekers van hierdie tale bly, soos jy sê, Noord-Kaap, ja. Suid-Namibië, die liedjies wat jylle gekry het, jou bronne, jy het vir my vooraf gesê, jou bronne was redelik breedvoerig geweest. Kan jy hier en daar 'n bron noem van waar jy al die liedjies vandaan kom? Het mis omtrent 'n story geweest om hulle in die hande te kry?
Ja, weet, dit was nog een bykie van 'n story, want ek het nou nie genoem, die ander, goed, daar is Afrikaans liedjies ook in, wat dan noem Baster Afrikaans liedjies. Mm-hmm. En wat ek wil doen met hierdie, wat ons wil doen met die lied, met hierdie liedboek is, omdat dit word genoem oerlied, soos vir so ou liedjies gekry het, dat van ons die ou liedjies is vir, so dat ons as basis, ek sal maar sê bruin liedjies dat dit nou maar sê ons, van ons afkoms van die eerste nasie liedjies, daai liedjies vir ons gaan kry, maar het was nou baie moeilik om het hier te kry. Ek het nogal een bykie gesikkel. En omdat ek self van Namibië is, het ek geweet, daar was navorsing gedoen en opnames gedoen destyds in die 60s en die 80s, 1960s en 1980s, van het musikoloog ingegaan in gemeenskappe, en hulle hierdie liedjies gaan opneem. Vooral Tamara Nama liedjies, die ou Afrikaanse baster liedjies, vir die Rebord baster liedjies. Van die liedjies is eintlik nooit neergeskryf nie, is meer so volksliedjies, maar daar is van hulle wat verwerk is vir kore, die verskillende musikoloog, en van die liedjies is dan ook opgeneem in 'n boek wat uitgegee is in Namibië in, wat die staat destijds uitgegee deur wat Dr. Roos gedoen het. En die boek is nou uitdruk uit, maar gelukkig het ons toegang gehad tot die musiek van mense wat ek nou destijds geken het, jy weet Ernst van Miljoen, Rita Louise Hofmeyer, ons kon gelukkig nog nie vir Frikkie Strydom kry, hy het baie van Afrikaanse goed gedoen, en hulle wonderlike jong Tamara Nama komponis in Namibië, met die naam Engelhard Unaib. Hy wil baie graag die volksliedjies gemaak het ook, dat is een van sy verwerkings in die boeken, van drie volksliedjies, wat hy verwerk het in hoe sal ek nou sê, een kunstlied. Die kunstlied is eigenlijk prachtig, eindelijk. Dit is eigenlijk oorspronkelijk hy het dit gedoen met verstemmend klavier, en ons het toen nou gehad dat Linnell Kennedy het by die boek bekendstelling sing, prachtig is.
Ja, natuurlijk.
Ja, maar vir die boek het hy dit vir my gegee in 'n verwerking vir kore, so hy het eindelijk maar die klavierparte gevat en gesê, ok, hy gaan dit nou so bykie rondskuifel dat verskillende stemme dit kan sing. So dit was nou vir my baie cool.
Dit is my nogal interessant dat die eerste nasie volksliedere nie net in Damara en Nama tale bestaan nie, maar dat dit ook in Afrikaans bestaan. Dit beteken dat Afrikaans moes daar in die omgewings gewees het en gepraat gewees het, generasies terug en gelede. Dit is lang terug daar uitgekom het.
Ja, ek moet kyk, dit is nou een hele ander gesprek ook nou nog, en dit kan jy met mense wat nou meer gestudeer daaroor praat. Maar die hele ding is dat Afrikaans moes altyd hoe sal hy net kitchen Dutch. En baie woorde in Afrikaans kom eintlik uit Nama of uit Kwekwe Gewap uit. Dat is woorde wat bestaan in Afrikaans wat eintlik maar kom uit daai tale uit. En jy weet die Kaap, sal ek nou maar sê, was maar so'n smeltkroes van kulture. En die mense wat so verskillende tale praat, het moes maar allemaal by mekaar gekom, en hulle moes mekaar verstaan op 'n manier. En dit is ook deels Afrikaans, jy weet, in wording gekom het. Dit is nie net, dit kom ook nie net van die Kweko Gewap gedeelte af nie, van die tale nie, maar dit kom dan ook van die Maleiers wat hier was. Ja. Dit is baie Afrikaanse woorde wat eintlik Maleise woorde is.
Ja.
So dit is eintlik maar, Afrikaans is eintlik, sal ek nou maar sê, 'n taal wat ons allemaal basis geskep het.
Yes, is 'n jong taal, en soveel kulture het 'n hand gehad in die oorsprong daarvan.
Exactly.
En ek veronderstel dus ook om, vandag is daar soveel verskillende kulture wat die taal praat, nie net as 'n, jy weet, omdat hulle by die werk met Afrikaanse mense werk nie, maar omdat dit is 'n huistaal vir soveel verskillende kulture.
En jy sal sien vooral as jy meer in die noorde toe gaan, meer Noord-Kaapse kant toe, en in Namibië is, omdat ek self daarvan is, Afrikaans is regtig 'n moedertaal, jy weet, en so, ons praat om.
En ons sing om in hierdie boek, in oerlied, baie van die liedere. Ek het jou gevra van waar al die mense vandaan, of waar die mense bly, waar die liedjes gesing, die traditionele liedjes sing, daar is terme wat in die boek voorkom, woorde wat dalk mag aanstoot gee. Maar jy het besluit om het toch so te los. Verduidelik gou vir ons die rede daarvoor.
Ok, so van die liedjies kom natuurlijk nou uit die 1800s en so aan. En ons wil die authentiekheid daarvan laat deurskemer om die woorde in te los. So woorde soos baster. Ek is 'n basterkind. Ek praat van klein meid, en sikke goed, is ingelos nie om aanstoot te gee nie, maar net om te reflekteer die oudheid van hierdie boek, die authentiekheid van daarvan, en jy weet, vir my persoonlik, baie keer is daar hierdie hele ding van, bruin mense het nie 'n kultuur nie, jy weet, en van 'n jong ouderdom af is daar altyd by my, en ek weet by baie bruin mense, een soeke na identiteit. En deel van hierdie boek gaan oor een soeke van identiteit. Dit is ook om het vir my belangrik was om het uit te bring.
Yeah.
En toe sê, luister hier so, is dit dat ons nie een kultuur het nie. Mm-hmm. Dit was net verlore.
Yeah.
En ons soek daarna. En ons gaan vind uit wat daar nog oor is daarvan. Natuurlijk, ek hou die woorde in dit om te sê, luister, kyk, dit is oud. Ons was al hier. Ons het een kultuur. Ons het ons eie liedjies. Yeah. Goed wat ons self opgemaak het. En dit bestaan in 'n vorm nou wat deur kore gesing kan word, westerse kore gesing kan word.
Ja.
En dit is wat ons aan vas kan klou, is om deur ons wortels te gaan soek. Al is ons wortels eintlik maar uitgeroei destyds.
Ja, dit wat daarvan oor is.
Dit wat van oor is, ja.
En dit is so belangrik, dis, kom vir my, dit is so opwindend dat die boek die lig sien, dat daar moet neergeskryf word, dit moet neergeskryf word. Jy weet, as die vorige liedboek, daai een waarvan jy gepraat het van Namibie, as daai nie geskryf was nie, dan sou jy nog meer gesukkel het om daai liedere in die hande te kry.
Ja.
So dit is belangrik dat die boek bestaan nou,
ja.
Dat volgende generaties iets het om na terug te gaan.
Ja, absoluut.
Neergeskryf word, dat daar iets gearchiveer is daaroor.
Ja, en weet jy, een mens moet eintlik maar dankie sê vir die ouens wat daai tyd gegaan het in die opnames gaan doen het. Die musikoloog wat het daai tyd gedoen het. Byvoorbeeld, ek is nog geëerd om nog vir Rita Louise Hofmeyer te ken. Sy was eintlik my klavieronderwyser toe ek 'n kind was. Wat kon leiding gee met hierdie ding en sê, luister, okay, hierdie liedjie, daai liedjie. En kon sê hoe hulle dit gekry en so aan. So, dit was vir my wonderlik om daai ervaring te hê.
Jy het redelik moeite gedoen, sien ek in die boek, om het maklik te maak vir kore om die liedjies aan te leer, byvoorbeeld om vertalings by te sit, verduidelikings oor die verskillende kliks ensovoorts. Daar is ook online middels, verstaan ek, om te help daarmee.
Ja, ja. Ons het twee groepe gehad om die muziek eindelijk te gaan te sing. So, die een groep kom uit Keetmanshoop, dit is een Nama koor, die Southern Youth Choir of Namibia, en hulle is onder leiding van Salomon Kinda. En hulle toe nou, ons het een oukie gehad, een klank, wonderlijke klank ingenieur, David Benadi, wat uit Windhoek het gekom het, Keetmanshoop toe gegaan het, en vir hulle gaan opneem in nou klaskamerkie daar so. En dan, die opnames was, ons het dit juist gehad het met een koor wat Nama sprekend is, en hulle is hoogs aanbeveel, as die meest authentieke Nama koor, in Namibia. So, dus vier van hulle lede, sopraan, alt, tenor en bas, het toe nou die vier stemme gedoen, toe het hulle nou apart gedoen, so dat kore kan gaan na SoundCloud toe, op SBA se SoundCloud profiel, kan gaan en elke liedjie gaan klik, en dan kan jy die sopraan deel hoor, jy kan die alt deel hoor, tenor en bas hoor, en dit is ensemble hoor, en dan ook is daar 'n uitspraak, 'n track, wat vir jou die uitspraak, vir hulle dat die woorde praat, so dat jy kan hoor, hoe klink die woorde, en jy kan dit oefen saam met hulle. So enige koor of ensembeltjie kan gaan en hierdie muziek gaan leer. As jy die boek het, of as jy die boek aflaai van SBA se webwerf, elke liedjie het so 'n QR-kode, wat jy kan klik of scan, en het vat jou dan na die liedjie, direct na die liedjie op SoundCloud, waar jy daarna kan gaan luister.
Yeah.
Ons fokus op die digterskap van Johan de Lange. Joan Hambidge lees enkele verse uit sy jongste bundel Miniatuur voor. Saam daarmee bied ons in Johan de Lange se woorde die konteks waarin hy die gedigte geskep het. Miniatuur deur Johan de Lange word deur Naledi uitgegee.
Hy sê dat hy gedink het hy maak dit 'n sluitstuk met sy ander twee kwatrynbundels, Weerlig van die Ongeloof en Duimnaalsketse. Die drie saam, altesaam 300 verse, vorm ook saam digterlike voelvlugte oor my skryfwerk op verskillende tye in my lewe. Ek gebruik en bedoel die term kwatryn in die breedste sin van die woord. Ek sou dit eerder wil tipeer as vierreelige gedigte. Ek dink al die kwatryne is maar my manier om aan my swalkienes te bou. De Lange noem die skryf van hierdie soort vers bonsaikens. Die skep van 'n bonsai verg groot toewyding, 'n visie van presies hoe jy hom wil vormgee, sodat die boompie, hoewel relatief jonk is, lyk na 'n boom van 'n paar honderd jaar. Jy moet weet waar om te snoei, waar om te buig of vleg. In miniatuur is 102 kwatryne. Hoe het jy hulle geskryf? Elke dag? Ek sou nie sê elke dag nie, maar feitelik elke dag. Terwyl ek ander dinge doen, inkopies gaan doen, in die tuin stap ensovoorts, is my kop gedurig deur besig om te meet en pas, weg te vat of by te las. Mense is nie net skrywer wanneer jy by jou rekenaar is nie. Jy sit elke oomblik van elke dag. Dit hou my ook skryffiks, sodat wanneer 'n vers om kom aanmeld, ek gereed en toegerus is om die meeste daarvan te maak. Ek het 'n sagte plek vir arspoetikas, om verskillende maniere te vind om oor skryf te gesels of die skeppingsdaad te probeer verstaan. Ek was van die begin af meer geïnteresseerd in die hoe, eerder as die wat. Hoe het 'n digter hierdie of daardie effek bereik? Fabrieksgeheime. Ek het hoop studies oor digters se werk gelees voordat ek die werk self aangepak het. Ek doen dit nog steeds, maar laat die twee blikke tegelijk in my gemoed uitspeel. Die ontdekking van Ina Rousseau se manuskripte was 'n openbaring vir my. Haar werkswyse was 'n speelbeeld van myne. En daar was nog 'n raakpunt tussen ons. Ons liefde vir die taal, vir woorde en klank. Dis ook iets wat Ernst van Heerden beklemtoon het. Leer ken jou taal in al sy geledinge. Dit is ons parel van groot waarde. My liefde vir taal is verder uitgebrei deur Lucas Malan, Sheila Cousins en natuurlik Henny Oukamp. Dit was veral sy liefde vir ou woorde of plekname wat my inspireer het en die maniere wat hy gevind het om hulle in sirkulasie te hou. By hom was dit ook 'n manier waardeur hy sy jeugwêreld, sy milieu, lewend gehou het. 'n Digter bestaan nie in limbo nie, hy is deel van 'n groep. Ek het 'n baie doelbewuste verbintenis met die kanon. Ek glo 'n digter moet die tradisie waarin hy werk deeglik ken. En dan is daar skrywers en boeke met wie ek vir dekades gesprekke gewissel het. Ek is in die eerste plek 'n leser en dan 'n skrywer. Vir my was dit 'n doelbewuste besluit. Ek het vriendskappe gesluit met ouer figure soos Ernst van Heerden, Sheila Cousins, Lucas Malan en Henny Oukamp, om 'n paar te noem. Dit was mense by wie ek die meeste sou kon leer. Die pynlikste is dat jy hulle een vir een gaan verloor. In hierdie stadium is nog net een van daardie groep oor, en dis Wilma Stokkenstroom. Die volledige onderhoud kan op Versindaba gelees word.
Sopas sê daar by Naledi Uitgewers, 'n bundel verskyn van Johan de Lange, dit heet Miniatuur, en dit bevat voortreffelike kort verse, kwatryne of vierreelige verse. Portret op 64. Is daar iets soos 'n behoedsame portret, averegs wat op die skewe skynse let? Soos wanneer mens verby sterre kyk, sien mens dan deur die mens die skelet? My skietgebed kom slaaptyd. My skietgebed kom slaaptyd pleit dat ek soos Henny weg kan glip na 'n plek verby die sterre, nogmaals tussen klippe, net klip. Afsien. 'N vergeelde foto laat 'n middag weer opvlam. Sy een voet nog op die platform kyk hy om. Knipperoog teen die laat somerson. 'N hologram. Weer die flits. 'N ander elders is nou lief vir hom. Opdrag vers 2, verhenning voor in vaarwel. Dromers koester graag sterre wat verskiet, maar digters verkies die stipter, die roliet. Jy ken die maat van als, weet
Eysterperiet is skyn en waarborg dat ek bly myn in 'n ryk domein. Ligte laaie. Is dit my huis 'n ligte laaie, is dit ek, roerloos tot 'n vlammende stil lewe gewek. In die nagloed net die hoopie bene en as, is dit opblaas al wat die liefde nie bedek. Grammatika. Ek verbuig en vervoeg deur Tristia. Ek stamel verknot en verknoop deur sy syntaksis, die stigmata van akuut en grafis, my visie beleer deur sy ars amatoria. En ten slotte Ierse maan. Onder 'n ronde vet Ierse maan, langs 'n diepkoue silvermeer, is ruimte genoeg vir misverstaan en tyd genoeg vir nimmer meer.
Sing Mama Sing, die onthouroman van Teresa Papenvis, word deur Brenda Barrow bespreek. Sy sal notas maak oor haar kinders besluit 'n vrou voor haar jongste se geboorte, voor ek vergeet, voor hulle groot is, weg is, in 'n oogwink. Sy lê oomblikke vas, die vrae sonder antwoorde, gebedjies, in eerste wisseltand, suiwerms, huisvergaderings, die huiskat wat kleintjies kry en drome van eendag. Littera is die uitgewer.
Die boek wat ek vandag oorgesels het 'n baie, baie besonderse titel, naamlik Sing Mama Sing. Dit is 'n memoir deur Teresa Papenvoes, waarin sy die lewens en uiteindelik die sterwensverhaal van haar jongste seun Braam vertel. Ons leer Braam en die Papenvoes gesin intiem ken deur sy ma se onderhoudende vertelling van die gesin se verhaal. Dit word in kort greepies vertel, elk met net een of twee woorde as uiters gepaste opskrifte, wat die inhoud daarvan soveel meer impak gee. Dit lees dus vinnig en vlot en echo die woelige energie van die klein Braam, wat ons leer ken as avontuurlustig, koppig, bietjie wild, stout, snaaks, bekkig en vol streke. Daar is vele snaakse insidente en anekdote oor Braam in die boek ingesluit. Byvoorbeeld, toe sy ma hom wil straf oor een of ander stoutigheid, sien mens iets van Braam, die toekomstige prokureur, in sy verweer, liewe Jesus wil nie hê mens moet 'n kind pak gee nie. Hy is nuuskierig en hy vra baie vrae, waarop sy ma nie altyd 'n antwoord het nie. Hoe beantwoord 'n mens nou in elk geval jou kind as hy vra, weet ma, hoe plat trap 'n klein olifantjie jou? Braam is gek oor die see en die gesin se familievakansies in Kleinmond word so lewendig en getrou vertel dat jy die klein Braampie en die poeletjies waarvoor hy so lief was, kan sien krappe vang saam met sy boeties en neefies. Hier bly hy ook pal in die moeilikheid en toe sy moedelose ma weer op 'n dag vir hom vra, sê vir my Braam, wat moet ek maak met 'n kind wat al heeldag so stout is? Kom die antwoord, 'n kind wat so stout is, moet reguit poeletjies toegestuur word en eers teen die aand weer by die huis toegelaat word. Die Papenvoes gesin is 'n besonder hegte een, stewig ingebed in hulle uitgebreide familie en veral sterk gebonde aan hulle geloof. Hulle gesinslewe word baie onderhoudend gedeel, onder andere aan die hand van die baie amusante huisvergaderings, wat met die drie seuns gehou word en waar elkeen kans kry om sy sê te sê. Braam, as die jongste van die drie seuns, moet gou al leer om sy man te staan. Hy word vir die leser sterk uitgebeeld as 'n jong man met vele belangstellings en passies, soos hengel, branderplankery, duik, jag, die see, sy honde, sy liefde vir musiek maak. Hy is baie aantreklik vir die meisies. Hy lewe met oorgawe en op volspoed. Die ruim aantal foto's uit die gesin se fotoalbum, wat vele momente en hoogtepunte uit hulle en Braam se lewe vasvang, help die leser om die gesin en hulle storie visueel ook van naderby te leer ken. Ons lees dan hoe Braam, skaars 2 jaar oud, baie siek word met 'n urineweginfeksie en na verskeie traumatiese toetse, word duidelik dat daar foute is met sy niere. Sy een nier is heeltemal verskrompel en die ander een het 'n verminderde funksie. Die titel van die boek word juis uit een van hierdie uiters onthutsende insidente ontleen, waar die klein Braam, wat nog 'n mediese prosedure moet ondergaan, kaal vasgegespe op die ondersoektafel terwyl sy blaas vol gepomp word, hewig ontsteld en huilend by sy ma aandring, sing mama sing, en sy mama sing aanhoudend, soms onsamehangend en biddend, tot sy uiteindelik haar flou gehuilde kind weer kan aantrek en in haar arms toevou vir troos. Bram herstel van die siekte en sy ouers word gerusgestel dat hy met sekere aanpassings wel 'n normale lewe kan lei met net die een nier. Tog, soos sy ma skryf, die slang van onrus bly in haar opgekrul lê. En kort na Bram se mondigwording, wanneer hy al 'n student op Stellenbosch is, begin hierdie slang ontwaak en sy kronkels losskit. Bram ontwikkel erge hoofpynne en talle doktersbesoeke later kry hulle die skokkende diagnose: akute nierversaking. Hy moet 'n nieroorplanting ondergaan en Teresa, sy ma, is die skenker. Hy moet immuunonderdrukkende medikasie hierna neem om orgaanverwerping te voorkom. Die medikasie verhoog egter die risiko van verskeie siektes, onder andere melanoom, en dit is hierdie kanker wat Bram se lewe uiteindelik op amper 38-jarige ouderdom kort knip. Maar Bram bly tot aan die einde onverskrokke, groot van gees en hart, optimisties en 'n vegter. Ten spyte van sy siekte bly hy besig en aktief en betrokke in sy beroep as prokureur. Teresa Papenfoes verwoord hierdie skreiende, aangrypende ervaring so meesleurend en gevoelig, en dit word so intense belewenis dat 'n mens soms die boek vir 'n rukkie net een kant toe wil skuif om nie soos 'n ongevoelige voyeur te voel nie. Tog is hierdie boek nie 'n geweeklaag nie. Allermins, hierdie mamma sing nie net nie. Sy skep eintlik 'n rapsodie vir haar seun Bram. As 'n mens die woord rapsodie hier gebruik soos die antieke Grieke dit gebruik het, naamlik om grepe uit liedere en gedigte wat heldedade besing, saam te weef, letterlik aan mekaar te stik tot 'n groter geheel vir opvoering en voordrag. Want Bram se lewe en veral sy moedige stryd teen sy slopende siekte was niks minder as heldhaftig nie. Soos een van die verpleegpersoneel op 'n stadium vir hom gesê het, jou naam moes nie Bram gewees het nie, jou naam is Braaf. Party mense hou op leef nog lank voordat hulle sterf, nie Bram nie. Hy het intens en verbeter geleef tot die heel laaste oomblik, diep spore getrap en formidabele herinneringe nagelaat vir sy uitgebreide familie, vriende, kollegas, mediese personeel en ondersteuners op sy heel laaste reis. Sy lewensverhaal herinner mens ook weer aan die opvatting dat niemand ooit werklik sterf totdat hulle deur niemand meer onthou word nie. Die gesin se geloofs-oortuiging speel 'n groot rol in die boek en word boeiend en eerlik uitgebeeld. Hulle geloof was vir hulle 'n vaste anker, was en is 'n vaste anker, en hulle het baie vrae gehad rondom Bram se voortydige dood en die rol van hulle gebede vir sy genesing. Die belofte van Psalm 91: wat is die verskil tussen glo en hoop? In die epiloog, wat in die vorm van 'n brief aan Bram geskryf is met die titel Spoor, lees ons: wat nou van geloof en gebede? En Teresa Papenfoes skryf: jou pa praat min oor sulke goed. Hy het besluit, ons gebede vir jou genesing is wel beantwoord. En die antwoord was nee. Ek salueer hierdie skrywer, wat uit so 'n verpletterende verlies 'n aangrypende en indrukwekkende dokument kon skep. Lees beslis hierdie boek. Dit is Sing Mama Sing deur Teresa Papenfoes, uitgegee deur Littera Publikasies.
By Nabaat, Abraham Hadevries. Padkaarte diggie jy vir ons, oopgevou in jou kortverhaalboek, wat in my motor staan langs 'n wegenkaart en hulpdiens van wie ook al. Vir al my reise van hier na nêrens, oor dale en berge. Waar is jy nou, meester storieverteller? Praat jy en Henny dalk nou met mekaar? En hoe lyk die kontrei aan die ander kant? Is daar 'n volmoedse gasie in die plek wat ons net deur stories en vertellinge kortliks verstaan? Die dubbeldeur van ons bestaan, naadloos in mekaar gevou, 'n kaartspeler, 'n jongleur met vele kaarte in jou storiemou.
Antoinette Kutsie bespreek Rooi Letterdag deur Sandy Skooman. Dit is die storie van 'n kind wat met hoopie emosionele bagasie en 'n stikkende familie by Nico en Sandy Skooman geplaas word met die hoop dat daar dalk iewers herstel mag kom. Rooi Letterdag deur Sandy Skooman word uitgegee deur Naledi.
Rooi Letterkind deur Sandy Skooman. Ek sien haar die eerste keer op Facebook binne-in 'n skel pink raam. Bleek gesiggie, donker poniestert, 'n maar lyfie in 'n rooi somersrokkie. Die pink raam is deel van 'n noodadvertensie, geplaas deur die organisasie The Pink Ladies, wat na vermiste kinders help soek. In dieselfde raam, bokant haar foto, die woorde: The Pink Ladies, children should be seen, not hurt. So begin die eerste hoofstuk van Rooi Letterkind, 'n ware verhaal, met 'n voorblad van uitbundigheid, 'n meisiekie op 'n swaai en die titel in lipstifie rooi, met 'n agterblad wat sê 'n glimps op wat moederskap behels en 'n herinnering dat liefde immer die grootste is. Hierdie is die verhaal van Sandy Skooman se lang reis van 5 jaar met 'n halstarrige kind wat sy eers as pleegma en later as aanneemma versorg. Name, datums en plekname is verander waar nodig om die minderjariges in die verhaal te beskerm. En dit is juis beskerming in die diepste sin waaroor dit in hierdie vertelling gaan. Dit gaan oor die drang na moederskap en om geborgenheid te skep vir 'n kind wat in 'n maalkolk van straatmense, kriminele en dwelms gelos word. Dit is die storie van 'n kind wat met hope, emosionele bagasie en 'n stikkende familie by Nico en Sandy Skooman geplaas word, met die hoop dat daar dalk iewers herstel mag kom. In elke pleegkind se verhaal is daar 'n ander ma, die biologiese ma. In hierdie geval is daar ook nog twee susters, Kat en Lee, al drie ewe hard deur die lewe geklap. Daar is ook 'n skaretjie ander karakters wat binne tref afstand van die pleegouers bly en wat geensins 'n positiewe bydrae maak nie. Hulle vind ons in 'n sogenaamde dwelmhuis op 'n dorp waar alles en almal se sake op Facebook en WhatsApp groepe uitgeblaker word. Sandy Skooman skryf met openhartigheid oor die hele proses. Sy sê: Danny is die deursnee pleegkind. Ja, sy is hier by ons, maar haar hart is op 'n ander plek. Daar is geen waarborg dat hierdie storie goed gaan eindig nie. Die enigste waarborg wat jy het, is dat dit op een stadium voel asof jou hart uit jou borskas geruk word. Die hele rouproses waardeur die pleegkind gaan, word met pynlike eerlikheid beskryf. Tog is daar goeie dae en tye. Daar is vreugde en hoogtepunte, soos wat ons op bladsy 127 lees. Dieselfde warm gevoel wat ek met Spellethon ervaar het, was met Markdag en haar Stedford en Brugbou. Als nuwe ervarings vir haar en vir my. Maar met elke nuwe ervaring het ek die potensiaal raak gesien wat sy geweier het om aan haarself te erken. Maar meestal is dit 'n opdraande stryd. 'N stryd waarin maatskaplike werkers, sielkundiges, rehabilitasiesentra, familie en opvoeders saamveg. Die skrywer verval nooit in sentiment nie. Maar met die vertel van Danny se storie skroom sy ook nie om haarself aan die leser bloot te lê nie. Op bladsy 130 sê sy: "Die tweede Saterdagoggend, nadat Danny opgeneem is, kan ons haar uiteindelik uitneem vir die dag. Ek het haar ondeende laggie erg gemis en ek het staat gemaak op die dag om 'n paar pleisters op ons rou verhouding te plak. Waarmee ek nie rekening gehou het nie, is die feit dat depressie nie met 'n aan- en afknoppie beheer word nie. Tot my frustrasie is Danny weer eens die hele dag kop onderste bo, duur ver op haar eie in die mall se breë gange, en wil sy nie saam met ons gesien word nie. By 'n hoompie tafeltjie raak ons weer aan die stry vir die soveelste keer oor skool, en moet Nico vir die soveelste keer ingryp. Ek kan nie help nie. Ek kyk rondom my na al die ma's en dogters wat besig is om in groot vrede saam klere te koop en koffie te drink, en wens dit was ons. Dan slaan COVID toe, en ten spyte van 'n gebrek aan inkomste is daar tog 'n mate van kalmte te midde van die storm. Op bladsy 162. Danny en ek lag baie dae oor ons te mekaar hare en ons modesin wat by die venster uitgevlieg het. Ons dans verander in 'n stadige wals. Daar is vrede in die huis. Nee, dat die vrede verlang hou nie, want te midde van Danny se op- en afstryd ontwikkel die skrywer self baie ernstige gesondheidsprobleme. Dit is asof alles aan haar getoets word. Hierdie is 'n verhaal van mense se swaarkry. Swaarkry wat nie aan ras of stand gekoppel is nie. Dis 'n verhaal van straatmense en dwelmhuise sonder reëls. 'n Verhaal van 'n kinderlose egpaar wat na 'n huwelik van 25 jaar en ten spyte van oënskynlik onoorkombare probleme tog volhard om hoop aan een kind te bied. It takes a village to raise a child, lei die gesegde. Sandy Skooman het haar village, maar haar verhaal help ander Suid-Afrikaners om ook villagers te wees. Dit is 'n handleiding vir pleegouers, opvoeders, maatskaplike werkers. Ook vir hulle wat gelukkig is om in sogenaamde normale gesinne te funksioneer. Stefan Skoetsee se aanhaling op die voorblad is: Rooi letterkind, laat my met ander oë na my ma kyk. Juist dit is die waarde van hierdie verhaal, dat die leser met ander oë na die wêreld kyk. Ek beveel Rooi letterkind sterk aan. Die inhoud is skreiend eerlik en die skryfstyl opreg. Die navorsing oor pleegsorg is deeglik en beslis iets waarvan die deursnee Suid-Afrikaner meer te wete moet kom. Rooi letterkind word uitgegee deur Naledi.
Hadley Titus bied sy indrukke aan van Nathan Trantaal se grafiese roman, Die man wat die kinders vang. In hierdie roman dwing Trantaal om te onthou hoe hy as kind in die 1990s op die sandduine in die Wes-Kaap gespeel het, om later getuie te wees van die liggame van seuns wat destyds deur die sogenaamde treinreeksmoordenaar verkrag en vermoor is. In Trantaal se roman vra hy die dwingende vraag: wie is die man wat die kinders vang? Die uitgewer is Kwela.
Dit is die 1930s, in die jare na Russiese premier Joseph Stalin die plase in Rusland gekollektiviseer het, het grootskaalse hongersnood die land vasgevat. 'N Moeder, Anna Chakalito, sê toe aan haar seentjie Andrei dat hongersnood het hulle sintuie gesteel, en sy het geleer, sê sy, dat die maag vir syself dink, en as mense saam honger is, begin hulle ma brom en saamsmeer. Andre het 'n jonger broertjie Stefan gehad. Op 'n dag raak Stefan weg. Daar is hongersnood in die gemeenskap. Almal help om vir Stefantjie te soek. Een van die buurvrouens, Anushka, was besig om 'n groot driepootpot wat op die vuur was te roer, want sy was besig om 'n lekker vleiserige bredie te maak. Na die onsuksesvolle soektocht nooi Anushka almal om 'n bietjie bredie te kom geniet. Andre se ma Anna begin te wonder waar het Anushka die vleis gekry om hierdie breedjie te maak en het tot die gevolgtrekking gekom dat kan net die klein vermiste Stefantjie wees. Andre Chikalito, die broer van die vermiste Stefan, is in 1994 met 'n enkel koel deur die kop geskiet vir die moord van minstens 50 mense. Sy laaste woorde was blykbaar: "Moenie my brein uitblaas nie, Japaneese wil dit koop." Andre Chikalito het toe in 'n reeksmoordenaar ontaard. So, die verskynsel van reeksmoordenaars is nie 'n nuwigheid nie en is 'n wêreldwye ewil. Byvoorbeeld in Ecuador het Luis Chacaravito 193 mense vermoor. Pedro Lopez van Colombia het 110 mense vermoor. Javier Iqbal van Pakistan het 100 mense vermoor. Dan natuurlik was daar Ted Bundy met 30 mense op sy kerfstok. Jeffrey Dahmer het 17 mense vermoor en natuurlik Eileen Wuornos het 7 mense vermoor. Nathan Trantraal se boek, Die man wat kinders vang, bring hierdie ewel tot op ons drempel. Dit is nou 2021 en Damien de Jong is besig met 'n boek oor 'n reeks moordenaars, oftewel serial killers. Hy forceer homself om die dae te onthou toe hy as kind in die 90's op die sandduine gespeel het waar hulle gewoon het. Die man wat die destydse media The Railway Ripper genoem het, het begin kleerlingseens verkrag en doodmaak en hulle begrawe in die bosse en sandduine rondom die Weskaap. Damien praat met die voormalige speerder Michelle Wakefield, maar hoe meer sy die feite vir Damien uitlee, hoe minder verstaan hy wat daai tyd eintlik gebeur het. Speerder Michelle Wakefield was die eerste speerder op die toneel van die eerste ontdekte massagraf in die bosrige heuwels en die misdaadtoneel was toe al oorstroom met mense. Daar was 11 lyke in daardie graf. Speerder Wakefield het gevoel die moord- en roofspan baie ongeïnteresseerd voorgekom het en het gevoel dat hulle nie genoeg aandag skenk aan 'n saak wat hulle gevoel het hulle nie kan oplos nie. Die hele gemeenskap is natuurlik omgekrap. Heksejagte het ontstaan en hulle wou hê geregtigheid moes seevier. Maar die polisie was nie baie tegemoetkomend nie. Speerder Michelle Wakefield was eers deel van die destydse anti-apartheidsgroep die EDF en was deur die destydse regering beskou as 'n spioen. Michelle was toe destyds getroud met Alistair Doyle, 'n mede-EDF lid. 'n Blanke, baie aantreklike, charmante man. Hy het gehou daarvan om in bruin en swart gemeenskappe musieklesse te gee. Michelle het Arnold gaan aankla van massamoord omdat sy in sy dagboeke ontdek het dat hy in die omgewing was van minstens 7 van die kindertjies wat verdwyn het, selfs tot op die tyd wat hulle verdwyn het. Alistair het later selfmoord gepleeg. Speerder Michelle Wakefield se aanklag van haar man Arnold was nie eintlik ernstig opgeneem nie omdat sy weens haar EDF daar as spioen bekend was en haar woord was nie ernstig opgeneem nie. En nou terug na die onlangse verlede. Norman Afzal Simons, 'n intelligente onderwyser wat gehou het van klassieke musiek, kon 7 tale praat, was gewild en verfynd en netjies. Hy was verantwoordelik vir die verkrachting en moord van omtrent 10 seuns van so tussen 10 en 14 jaar oud. Hy het hulle weggelok met beloftes naby treinstasies, net soos die destydse Andre Chikalito. Simons is toegenoem The Station Strangler. Hy is in 2023 uitgelaat op 'n rol. In die boek, Die man wat kinders vang, is daar Winston Davids, 'n welgesproke, elegante onderwyser wat bekend gestaan het as The Railway Ripper. Om uit te vind hoekom en waarom, lees gerus Nathan Trantraal se grafiese roman Die man wat kinders vang. Kom ons gesels oor die boek self. Die boek is soos destyds gesê het 'n comic book of soos ons dit nou noem 'n grafiese roman. Nathan Trantraal is verantwoordelik vir die omslagontwerp en illustrasies en ek wil net byvoeg dat die illustrasies van die hoogste gehalte kunswerk is met pyktekeninge en absoluut akkurate uitbeeldings van al die karakters wat kleredrag, motors, huise, strate en sovoorts betref. Dit is vir my, of myns insiens, meesterlike kunswerk. Ek het gesê die boek is as het ware 'n comic book, maar die stories en kwessies is absoluut nie kinderspelers nie. Die man wat kinders vang is uitgegee deur Quella Boeke en ek wil net byvoeg dat alhoewel die onderwerp gruesome is, is die boek nie grillerig nie.
Ineke Slappert bespreek Cecilia Steyn se jeugroman Saterdag val ek vir jou en Sondag steel jy my hart. In Saterdag val ek vir jou ontmoet ons die donker Delia, soos haar vriende haar noem. Sy glo nie in die liefde nie. In Sondag steel jy my hart, het Karaboe twee beloftes wat soos die Sondag blues oor haar kop hang. Lapa is die uitgewer.
Cecilia Stein se Saterdag val ek vir jou 2023 en Sondag steel jy my hart 2024 word albei deur Lapa uitgegee. Die eerste titel is opgedra aan almal wat liefdesverhale haat, wat onmiddellik die verwagting skep dat hierdie storie alles behalwe soetsappig gaan wees. Delia Benade of Donker Delia, soos haar vriende haar soms noem, 'n tweedejaar mediese student, is op Saturnus se naamdag gebore en beskryf haarself ironies as ewe mysterieus en onpeilbaar as die planeet, met ringe van klip en ys wat haar kern, dit was sy hart, beskerm. Sy het lank al besluit dat sy nie in die liefde glo nie. Op 'n Saterdag troue maak sy kennis met die hoogs aantreklike lewenslustige Phoebe, wat besig is om troufoto's te neem en wat onverklaarbaar haar hart vinniger laat klop. Maar sy skryf haar gevoelens toe aan die champagne wat sy gedrink het. Boonop vang sy tot haar ongenoe nog die bruidsruiker ook. Romantiese Phoebe Hines gaan met Delia 'n weddenskap aan dat sy haar binne 5 weke op 'n meisie verlief sal maak. Dit blyk dat Phoebe, ook gay, 'n 4de jaar mediese student is. Delia besluit om Phoebe op haar verlief te maak en dan haar hart te breek om haar sodoende 'n les te leer, om nie in ander mense se lewens in te meng nie. Maar dit beteken dat sy met Phoebe kontak moet maak en behou. Hulle eerste afspraak verloop totaal anders as wat Delia verwag het. Phoebe wil nie op haar verlief raak nie. Sy bring 'n lys van kandidate uit haar wye kring van vriendinne saam, as ook hulle foto's, en ondervra Delia om vas te stel wie haar soos 'n handskoen sal pas, sodat sy afsprake met gepaste meisies vir Delia kan reël. Delia se huismaats en medestudente kom natuurlik almal met hulle idees en goeie raad vorendag om die situasie te hanteer. En dan begin die rondom talie van afsprake. Gaan Phoebe dit reg kry om Delia op iemand verlief te maak? Of gaan Delia daan slag om Phoebe op haarself verlief te maak? Daar is 'n nuwe PlayStation op die spel as sy dit reg kry. In hierdie hele proses ontdek hulle onverwags baie van mekaar en hulle self, hulle behoeftes, lewensbeskouing en hoe elkeen die mens geword het wat sy is. Maar hou Delia ooit rekening daarmee dat sy dalk tog 'n hart besit? In Sondag steel jy my hart keer sommige van die karakters uit Saterdag val ek vir jou terug, met Karabo Ketsi, Delia se huis- en studiegenoot, in die hoofrol. Dis haar verhaal die, vir almal wie se harte so Sondag voel. Sondag is definitief nie die gewildste dag in haar week nie. Sy assosieer dit met melankolie en teneergedruktheid, en sy glo dat net die liefde dit kan genees. Na haar belofte aan haar geliefde tante, wie se bruidegom destyds koue voete gekry het, dat sy sal sorg dat sy nie ook eensaam en sonder liefde sal leef en sterf nie, besluit sy om voor die einde van haar internskap liefde te vind. Hierdie sperdatum kom vinnig nader en die Ketsie vrouens, ma en tannies, se druk op haar. Die man in haar lewe, motorfiets, tatoeërings en al, wat haar hart vinniger laat klop, is Will Haines, Phoebe se broer. Maar al was daar en is daar nog steeds 'n vonk tussen hulle, het sy die indruk dat hy nie op soek is na 'n permanente verhouding nie. Dus geen troumateriaal nie. Hy en Karabo is net vriende, al het hulle tydens haar weekvakansie in die Kaap saam soveel pret en plesier beleef. Nou gesels hulle feitelik dagliks per teksboodskap. Toe Will Bloemfontein toe verhuis om 'n nuwe restaurant oop te maak, en boonop in die beskikbare kamer by Ella en Karabo intrek, nadat Delia besluit om by Phoebe te gaan woon, besef Karabo dat haar soektocht na liefde met so aantreklike man as huismaat heel wat moeiliker gaan raak. Tot haar teleurstelling hoor sy dat hy nie as vriend die huis met hulle gaan deel nie, maar slegs omdat sy suster Phoebe weet dat Karabo en Ella haar sal inlig indien hy hierdie laaste kans op sukses in sy lewe verspeel. Hoe langer Will daar woon, hoe meer besef Karabo dat sy die skoot hoog deur het, maar dat Will nie haar intense gevoelens deel nie. Sy besluit om haar emosies hok te slaan en met 'n ander man uit te gaan. maar die aand met dieselfde genoegde ydele Ashwin is 'n totale nagmerrie. Welkom red haar uit die situasie. En nou is dit tyd dat hulle skoonskip maak oor hulle gevoelens en die verhouding tussen hulle. Albei hierdie boeke betrek hedendaagse temas met 'n lighartige en vermaaklike aanslag en geloofwaardige detail. Beslis aanbeveel.
My dank aan ons klankingenieurs Mwanda Lopie en Jean-Pierre Mout. Baie dankie vir ons luisteraars se gewaardeerde terugvoering waarin ons veel plesier het en baie inspirasie put. Elke keer is dit vir ons 'n riem onder die hart. Mag dit vir ons almal 'n maand van vele vreugdes wees waarin boeke 'n spesiale plek sal vul. Ons groet tot 'n volgende keer.
This is FMR.